her i kveld for å høre disse vitnesbyrdene og de forskjellige uttrykk av takksigelse til Gud for hva han har vært for dem gjennom dette siste året. Og jeg ønsker å føye mitt vitnesbyrd sammen med dem. Jeg tenkte søstrene der tilbake vitnet om brødet på vannet, og så broder Slater og broder Graham talte om når de jordiske livshjulene står helt stille. Kanskje misforstått her, men der foran tronen kjenner Gud alt om alle ting. Så vi er bare her i kveld, for på en måte, jeg tror ikke på å begynne med nye forsetter, eller noe sånt jeg, at du snur det tilbake neste dag. Men hvis vi bare vil komme og overgi oss selv til Gud for tilbedelse, takke ham for hva vi, han har vært for oss, og be ham å fortsette å være med oss, er faktisk det beste. Bare litt sliten i kveld. Jeg hadde noen mennesker i går kveld, gjester, og jeg ble litt lenge oppe. Og i dag var vi ute praktisk talt hele dagen, og følte meg da bare litt sliten. Og jeg vil ikke bli veldig lenge her oppe. Og deretter ønsker jeg å gi talerstolen over til broder Funk, og han blir vår taler. Og så vil broder Wood, tror jeg, følge etter ham, og så da, hvis de alle bare blir værende. Han sa i dag at jeg ikke ville ha sagt det der, men du, jeg gjorde nettopp det. Så ser jeg broder Funk sitte bak der og rister på hodet. Det er en liten spøk på ham, brødre. Å, men det er riktig. De får sannelig privilegiet til å følge fortløpende i løpet av noen få minutter. Så vi har mange talere her i kveld, vet dere. Så vi har 3 timer igjen, og vi vil prøve bare å skynde oss videre så raskt vi kan. Av og til, bare denne lille tingen som jeg ønsker å si nå angående søstrenes vitnesbyrd der. Søster Leopold, tror jeg, er navnet. Jeg har på en måte laget et nytt system her, som dere vet, for noen uker siden. Eller angående folk som ringer til kontoret. Og da vil broder Cox og dem gjengi saken til meg, hva enn det er, og la meg gjøre akkurat slik som jeg føler meg ledet til å gjøre. Du, det er måten å gjøre det på. Her en morgen, jeg ser over og forskjellige telefonsamtaler. Der var søster Lake, og gutten hennes var i en ulykke. Jeg tror broder Cox fortalte meg om det var broder Cox, og de hadde fjernet milten og lå for døden. Og en annen broder som jeg nettopp var sammen ute på fjellet i år på en tur, og han ligger der, blødninger i tarmene, kanskje kreft, og i California, og bare overalt av forskjellige mennesker som er syke. Og jeg hadde vært ute i bønn, og jeg kom inn, og min kone hadde fortalt meg at broder Slater hadde ringt, noe om en liten, eller søster Slater, noen om den lille jenta som var her oppe forrige søndag. Jeg gikk bare inn og satte meg ned. Jeg tenkte, vel, kjære Gud, jeg har alle disse, og jeg ba for dem alle sammen, og hva vil du jeg skal gjøre? Og jeg fortsatte å høre noe om en liten baby. Vel, jeg gikk tilbake for å se om vi hadde noe om en liten baby, og jeg ringte til søster Cox for å finne ut om det var noe om en liten baby. Ingen syntes å vite noen ting om en baby. Det var ikke en visjon, men bare en ledelse i ånden, angående en liten baby om en liten baby. Syk. Vel, det eneste jeg kunne finne i nærheten var den babyen de snakket om fra der i Kentucky. Vel, det virket ikke som, da de nevnte det, det ble på en måte ikke riktig på en eller annen måte. Og jeg tenkte kanskje en visjon ville komme om bare en liten stund. Men det var ikke det. Gikk ikke over til å bli en visjon. Og jeg fortsatte å lure på det. Jeg gikk tilbake til rommet mitt alene for å be, og jeg tenkte, hvor angående den baby nå? Er det noen som helst sted jeg kan huske noe om en baby? Og forrige søndag, eller søndag for en uke siden, eller noe sånt, satt jeg tilbake der, og en liten jente kom, hvisket i øret mitt bak meg, sa, be for min lille søster, babysøster. Og det var den lille jenta til Leopold. Hun kan være her i kveld. Jeg vet ikke. Hun er en bitte liten krabat, veldig søt liten jente. Og jeg kom bare tilfeldigvis til å snu meg rundt, jeg sa, ja vel, kjære, slik som det. Og så bøyde jeg bare hodet og begynte å be for babyen, og bare fortsatte videre. Glemte det, og bare så snart det kom i mine tanker, skjedde det noe, og jeg visste da at det var Gud. Så da gikk jeg og spurte Meda hvor de bodde, og hun visste ikke nøyaktig, så vi kikket i telefonboken og fikk nummer hennes. Og jeg sa, og de har en syk baby, tror jeg, eller for en uke siden eller noe, for en uke eller 10 dager siden hadde de en syk baby. Så jeg sa, det er noe angående det, følg med nå. Och jag ringte ner dit och ingen svarte. Väl, då ringte jag tillbaka till fru Kåk så fick den damen där, mor hennes. Och då ringte jag mor hennes och hon sa väl, jag fortalt henne vad det var. Och hon kan kanske vara här ikväll. Beklagar, jag igenkänner inte kvinnan. Jag kan kanske känna henne hvis jag ser ansiktet hennes. Men hon fortalte mig att babyn var på sjukhuset väldigt dålig och de gav det en blodöverföring på det tidspunktet. Men jag sa, syster, jag vet inte, jag kan inte säga nå att det var en vision, för det är det inte. Men bara något jag inte kan förlata. Det bara leder mig till den babyn. Jag kunde bara på en måte se bara den babyn föran mig. Så jag fortsatte vidare och jag sa, jag vill inte dra nå för jag vet att det vill ta lite tid och ge det blodöverföringen. Och de ger det genom hodet här, tror jag, så jag vet att det är väldigt smärtefullt och allvarligt. Så jag bara väntet, gick in och bad för babyn och jag gjorde mig klar. Jag tänkte, detta är stället där Herren leder mig. Och jag hastade ut i sjukhuset och bad om att se babyn. Och de sände mig dit där babyn var och i rummet mötte jag mor som är till stede nu. Och hon fortalte mig att hennes mor hade haft henne en timme för det eller något sånt och hade fortalt henne vad det var som Herren ledde mig till och dra till den babyn. Och då hon kom tillbaka till sängen låg babyn där sparket, pludret och ler. Så jag gick in och det lilla småbarnet bara sparket och lo, drack av sin lilla flaska och allt möjligt. Bara så normalt som ett vart barn du någon gång har sett i livet ditt. Och jag bara la händerna mina över på den lilla krabaten, hälsade det välsignete och gick ut av byggningen. Och jag hörde akkurat någon sa för en liten stund sedan att de har tagit det med hem. Så det var igår då det skedde och idag är babyn hemma igen frisk. Så vi är, det är bättre än att jag avlägger hundrevis av visit av mig själv och är stille framför Herren så han kan fortälla dig nöjaktigt var du ska dra. Och varje gång är det fullkomment, skjønner? Det är Herren som leder. Nå sier noen, vel, dra bort hit, broder Branham, dra ned hit. Du kommer inn i en slik forvirring til denne og den. Gud kan ikke tale til deg. Hvis du bare hadde satt deg ned, si takk, legge det frem for Herren, si, nå Herre, hva vil du at jeg skal gjøre med dette? Nå du vet at jeg er din tjener, og hva du... Men se, Herren visste at jeg ville dra dit så snart han talte til mitt hjerte. Han helbredet barnet til og med før jeg kom dit selv. Det er riktig. Skjønner? Så ser dere? Ja, sør. Se, det var ikke på grunn av at jeg dro dit. Nå sier du, hva var det, broder Branham? Se, vi har gaver i Kristi legeme, og den hellige ånd selv, som visste hva det var, gikk i forbønn der. Den hellige ånd ledet meg til den babyen. Og så snart jeg ba for babyen til og med hjemme, og dro til babyen, fordi det var for å oppfylle det han sa. Den hellige ånd som går i forbønn der på ting som vi ikke kan forstå selv, skjønner? Er han ikke underfull? Jeg forteller dere, venner, i kveld fikk jeg så mye å være takknemlig for. Jeg vet bare ikke hvordan jeg skal begynne, og jeg ville ikke engang prøve. Jeg vet ikke. Jeg skal bare lese noen ord her i skriften og tale over dem noen få minutter om Herren vil. Men først vil jeg uttrykke min takknemlighet til Jesus Kristus, Guds sønn, som har frelst meg og har renset meg i sitt eget blod, og gitt meg dette store og herlige håpet at jeg en dag skal se ham ansikt til ansikt. Og jeg vil ikke stå der i fordømmelse, for hans blod har allerede gjenløst meg, og jeg er gjenløst i kveld ved Herren Jesus Kristi blod. Og det han har gitt meg å være medborger av det samme rike som dere alle skal gå til. Og sammen er vi medarvinger med ham i herlighet. For en fantastisk ting det er. Og jeg satt i går kveld og snakket med noen mennesker som var til stede der, og i dag helt der nede, nedenfor Elisabeth, ved bordet til en bror, hvor vi satt og spiste middag i dag. Og vi snakket om de fundamentale fakta, eller fundamentale evangeliet som vi har, og hvilken realitet utover enhver skygge av tvil. Vi har ikke noe rom i det hele tatt for noe som helst tvil. Dette tabernaklet og folket og dets medlemmer og folket i Jeffersonville og rundt omkring vil stå i dommen. Hvis vi ikke er frelst, vil vi stå helt uten unnskyldning. For en tid siden, som en ung forkynner, da min første vekkelse kom, jeg hadde det her borte på hjørnet, hvor dette boligprosjektet i et telt. Jeg døpte en gruppe der nede ved elva den søndag ettermiddagen, da Herrens engel gjorde sin første tilsynekomst offentlig, i en stadfestelse av budskapet som jeg skulle tale. Og det var et lys som kom ned fra himlen og sto der. Det kanskje mennesker i tabernakel i kveld som sto og så det lyset. Og jeg gikk ut og begynte å fortelle det og så videre, og alle dere vet hvordan historien går videre og videre. Og folk ville noen gang gå bort og si, det bare innbildning. De ville forlate et møte hvor andre igjen ville se det og gå bort og si, jeg så det. Andre sier, vel, jeg så det ikke. Nå selvfølgelig Gud lar de se som han vil skal se. Da de vise menn fulgte stjerne, var det ikke et fnugg av historie eller noen observatorium eller noe, og de holdt til og med rede på tiden ved stjernene. Men ingen så den stjernen uten de vise menn. Se, det riktig, fordi de så etter den, og de forventet å se den, og den ledet dem til Kristus. Og likevel den passerte over hvert observatorium, og mens folk kikket på himmelen for å fortelle tiden og så videre, men ingen så den passere uten de vise menn, for det var ment for dem å se den. Hvis Gud har til hensikt for deg å se noe, vil du se den. Elisa sto ved Dotan på den tiden og så seg rundt, og tjeneren kikket ut og sa, «Hå, se på, asyrene hadde slått leir», men hans Elisa sa, «Nå, det flere med oss enn det med dem». Han så seg rundt og kunne ikke se noe annet enn Elisa som sto der. Han sa han, «Gud», sa, «åpne denne unge manns øyne, Herre». Og da med de samme øynene, bare visuelle øyne, slik at da han åpnet øynene, stod det ildovner og ildhester rundt om den profeten. Og se han, det er der et sted, og vi vet at hans nærvær med sine troende barn. Jeg talte, jeg sa, i rommet satt min kone, og vi snakket om det samme lyset hvor det kom, og det hadde blitt tatt et bilde av det. Og bare for å referere tilbake til det fenomenale i kveld, jeg tror at minst en eller to personer, tre personer antar jeg det var, som i bygningen nå, det David bak der, Brother Wood og Søster Wood, var i Houston, Texas, da bildet da Gud tillot at det ble tatt. Hvis dere sto i kveld og så på den engelen som sirkler, det mange av dere her, kanskje som aldri har sett den, men se, det lyset, en ildstøtte som ledet Israels barn, den kom inn i fengselscellene hvor Peter var og befridde ham fra fengselet, den samme Herrens engel. Og her den, etter alle disse hundrevis, ja, tusenvis av år, fremdeles her sammen med oss nå, skjønner? Og den har fått tatt bilde av seg, stående der hvor jeg sto. Nå, nei, ikke for meg, men for menigheten, for legeme av troende. Se, det til alle. Legg merke til nå, hvis jeg tror at det faktisk var en ildstøtte som ledet Israels barn. Tror ikke dere det? Presis en ildstøtte. Og jeg tror faktisk at det lyset kom inn i fengselet, og der hvor Peter var. Tror ikke dere på det vitnesbyrdet? Jeg tror det med hele mitt hjerte. Bare mer enn jeg tror at mitt navn William Branham. Jeg tror det, ser dere. Jeg tror den historien. Men likevel har vi et mer nøyaktig fundamentalt bevis på dette enn det. Vi har et mer nøyaktig fundamentalt bevis nå. Jeg tror det gjennom tro. Og hva om Herrens engel sto her nå og sirklet og øynene til dere alle sammen skulle bli visualisert til å se den? Det ville vært ganske bra. Men å se fotografi av den et mye større bevis enn det at du så på den med øynene dine, skjønner? Ikke det riktig? Fordi du kunne ha en optisk illusjon, men det kameraet vil ikke ta en optisk illusjon. Det vil ikke gjøre det, fordi det er et kamera, og det vil ta det faktiske bildet. Det nødt til å være der for å treffe linsen. Du kan ha optiske illusjoner og ting som ser ut som det der, når det ikke der, skjønner? Men når det bildet som, og det kunne være psykologi, du kan si, ser du det der? Og du bare fortsetter å si, ja, jeg tror det. Og tro det så mye til du faktisk tror du ser det. Når du ikke gjør det, skjønner, det riktig. Men det psykologi. Men du, det bare fikk deg så mentalt ledet mot det til du bare innbiller deg det, så du forestiller deg det så mye til det blir en realitet. Du kan bare forestille deg at noen hater deg en gang, og de hater deg ikke, men du innbiller deg at de gjør, og du bare fortsetter å tenke de liker meg ikke, og før du vet ord av det, vil du unngå den personen når de ikke har gjort noen ting mot deg. Og etter en stund blir det slik en virkelighet for deg til du faktisk tror at den personen ikke liker deg, og du vil kanskje skjelle dem ut eller si noe til deg. For eksempel din kone eller din mann eller en nabo eller noe sånt, når personen helt uskyldig for enhver dårlig ting. Det fordi du bare forestiller deg det, men til det blir en virkelighet for deg. Ser dere nå hva jeg mener? Men faktisk, når et fotografi tatt, det nødt til å være til stede. Så, i kveld, vi har gått igjennom det som Brother Graham har uttrykt for en stund siden, menighetens mange oppturer og nedturer, og så videre. Vi har vært igjennom mange farer, feller og snarer. Det blitt klassifisert annerledes, så at vi var likegyldige og holy rollers, og alle slags navn, og så videre, slik som det. Men likevel, midt i alt dette, om dette tabernaklet skulle brenne ned i kveld, og jeg skulle dø, og resten av dere skulle gå bort i kveld, vårt vitnesbyrd absolutt sannheten. Det millioner av mennesker som har kjent til det, og det vitenskapelige beviset viser, ikke bare vårt ord, det som vi har sagt før lyset, før englen overhodet hadde fått tatt et bilde av seg, de har blitt vitnet om siden et barn at det lyset kom. I årevis, mange av dere som sitter her har hørt meg tale om det i mange år, og visste alt om det år etter år før bildet overhodet ble tatt. Og når den vitenskapelige verden tok bildet av det, var det akkurat den samme tingen som vi vitnet om. Så det viser at du forteller sannheten, det absolutt sannheten. Så i kveld jeg så takknemlig for å vite at den store Jehova Gud, som en gang tordnet fra Sinai-fjellet, som en gang sto på fjellet og lærte salig prisningene, oppstod fra de døde, i vår midte i kveld, og den samme slik som han var da, han i dag og vil være for evig. Og det å tenke at han, himmelens Gud, ville ydmyke seg selv for å komme ned og ha fellesskap med slike som meg, selv og oss her, fattige mennesker, ikke mye av denne verdens rikdom, og bare uvitende jeg og likevel elsket han meg så mye at han kom ned og frelste meg ved sin nåde. Ingenting jeg fortjente eller kunne ikke gjøre, men han frelste meg. For før verdens grunnleggelse forutbestemte han meg til å bli frelst i sin egen forutvitenhet før verden begynte. Og et hvert annet menneske som frelst, han gjorde det samme for dem. For en fantastisk ting, hvilken herlig mulighet det Og hele mitt hjertes begjær for dette året, om Gud vil høre min bønn. Jeg kanskje ikke i stand til å bli værende nå helt til midnatt. Jeg har to små jenter bak der som blir trett og begynner å sutre og gråte. Jeg må kanskje kysse dem ut først. Og jeg ønsker å si dette hvis jeg ikke får en mulighet til å komme tilbake igjen og vitne som jeg har. Jeg ønsker å takke hver og en av dere for deres bønner som dere har bedt for meg dette året. Hvis dere noen gang svikter meg, jeg ferdig. Det akkurat som om dere holder meg oppe i bønn. Det hvordan jeg går videre til kampen. Og jeg elsker dere, som en broder sa for en stund siden, av hele mitt hjerte. Jeg får ikke til å komme hit slik jeg burde. Jeg får ikke se folk og forkynne her hjemme slik som jeg ønsker, slik som mitt hjerte Men jeg bare et menneske, og jeg veldig avgrenset til bestemte tidspunkt og gitt styrke, og så videre. Og nå, men med Guds hjelp, han vil hjelpe meg. Jeg ønsker at dette året må bli det største året jeg noensinne har hatt i mitt liv. Jeg har nå ved Guds nåde vunnet over 500 000 sjeler til Kristus, og jeg håper i dette året å oppnå 1 000 000 hvis Gud vil. Fordi hvis Gud vil, ønsker jeg å begynne ned gjennom de utlandske landene igjen, bare så snart vi har økonomi til det og så videre, i stand til å gjøre det, og komme inn i de andre landene der, hvor vi vinner så mange tusen på en gang. Og jeg vet at dagen nær, tiden langt på vei brukt opp, skumringen blir mørkere, venner. Og jeg ønsker å gjøre alt som jeg kan, for dette den eneste gangen som du og jeg noensinne vil være dødelige. Dette den eneste gangen som vi i det hele tatt har det privilegiet, i all evighet, til å vinne noen til Kristus. La oss gjøre det alt som vi kan. La oss sette av all den tiden som vi overhovedet kan til hans herlighet. Det min hensikt for dette kommende året. Og med Guds hjelp og deres bønner skal jeg gjøre det, så be for meg nå. Og la oss nå bøye hodet et øyeblikk for åpningen av ordet. Far, dette er ditt evige ord som ligger her foran meg. Ingen i himmelen eller på jorden var verdig til å ta boken, bryte seilen eller se på den, uten lammet som ble slaktet fra før verdens grunnvoll ble lagt. Nå kaller vi på ham. Og hvis vi har funnet nåde i ditt åsyn, ber vi, o Guds lam, at du vil ta disse få øyeblikkene nå, i det vi vender oss tilbake til siden av ditt ord, og åpne det for våre hjerter, for vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nå, jeg skulle studere bare en liten stund i ettermiddag på et par ting å tale om for i kveld, men jeg kom ikke inn i tide til å gjøre det. Så kom min kone ned sammen med Billy, og jeg måtte bare nå dem og bare bla gjennom Bibelen. Og jeg tenkte, vel, jeg vil se på det Melkisedek. Og jeg tenkte, å du, hvis jeg tok det, ville de andre brødrene ikke ha noen tid til å tale. Og så angående det, jeg utsetter det i noen dager, om Herren vil, så når vi har masse tid. Nå, og da fant jeg det 10. kapittel av Apostlenes gjerninger, som taler om den tidlige menigheten. Hvis noen ønsker å ha en bibel som vil slå opp i Apostlenes gjerninger det 10. kapittel, får bare en liten formaning for en liten stund. Og mens dere slår opp, vil jeg gi litt bakgrunnsmateriale. Forrige søndag, for en uke siden, at vi studerte i Apostlenes gjerninger angående den tidlige menigheten. Vi var i Apostlenes gjerninger 2, tror jeg. Peter fortalte dem om hvordan de måtte omvende seg og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse og motta den hellige ånd. Nå vil jeg gjerne gi en liten uttalelse. Er alle ting helt i orden i kveld fra plattformen? Se, alle har alltid sagt, «Broder Bill, ingen forstår deg». Vel, jeg er kanskje bare litt merkelig, men skjønner dere, men jeg mener ikke å være det, men jeg har ideer om ting og min overbevisning. Jeg er grundig overbevist om at mange ting som er i skriften, som er apostolisk, som vi ikke utfører i dag. Og for eksempel en ting, mange mennesker har sagt, hvordan, når du er ute i disse evangeliske møtene, hvordan får du 30 000 mennesker til alteret for å bli frelst? De trenger ikke å komme til alteret for å bli frelst. Det eneste de må gjøre er å tro på Herren Jesus Kristus. Er det riktig? Jeg ønsker bare å spørre dere om noe, og dere tenker på det, og så vil jeg få brevene deres neste uke, skjønner dere? Jeg kan ikke bli en katolikk, men katolikken tror at dette ordet er inspirert, men kirken er over ordet. Jeg kan ikke bli en protestant, fordi protestanten tar bare så mye av det som de synes er i orden, og resten av det er ikke inspirert. Altså, jeg tror hva Bibelen sier til å være sannheten. Jeg tror at det er Guds ord. For å tro det er jeg nødt til å overgi hele mitt liv og hele min vilje til det, for å tro at det er sannheten, at det ikke finnes noen annen sannhet enn det. Det er ikke noe mer som kan bli lagt til det, eller noen ting som kan bli tatt bort fra det. Det er bare slik det skal være. Og enhver som vil ta noe ut av den boken eller legge noe til den, han vil bli tatt ut av livets bok. Sa Gud i åpenbaringen, enhver som tar noe bort eller legger noe til dette, det er Guds fullstendige vilje og åpenbaringen av Jesus Kristus til folket. Det er riktig. Nå, for å gjøre det, må jeg tro at Guds ord er absolutt sannheten. Og i Apostlenes gjerninger 2:38, når Peter sa, omvend dere enhver av dere. Først sa de, men og brødre, hva skal vi gjøre? De ønsket å bli frelst. Se nå, han snakket der til de vantro. Se nå hva han sa. Han sa, omvend dere, hver og en av dere. Hva betyr omvendelse? Omvendelse betyr å være lei seg for det du har gjort. For eksempel, hva om jeg snudde meg rett rundt her nå og slo min broder uten grunn? Og jeg ønsker å omvende meg fra det, jeg ville si, broder Neville, jeg er lei meg for at jeg gjorde det. Skjønner? Vel da, hvis jeg sier, jeg er lei meg for at jeg gjorde det, jeg mener det fra mitt hjerte, jeg angrer. Og hvis jeg lei meg for mine synder og ber Gud om å tilgi meg, da omvender jeg meg. Er det riktig? Ja vel, Peter sa, omvend dere, eller vær lei dere for deres synder. Og deretter bli døpt i Jesu Kristi navn for tilgivelse av dine synder, og du skal motta gaven Den hellige ånd. Er det sant? Ja vel. I huset når Paulus og Silas hadde hatt møte og var blitt satt i fengsel, slått fordi de kastet den onde ånden ut av en spåkvinne. Og da var de i det filippinske fengselet. Og den kvelden, når de sang lovsanger, og de Herren sendte et jordskjelv, og rystet fengselet så hardt at lenkene falt av hendene deres, fangevokteren trakk sverdet sitt for å ta sitt eget liv, og Paulus sa, ikke gjør deg noe ondt, for vi er her alle. Og han sa, hva kunne han gjøre for å bli frelst? Han sa, tro på Herren Jesus Kristus med hele ditt hus, hele ditt hjerte, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk. Legg merke til, tro på Herren Jesus Kristus.
Now, if a man is sorry for his sins,
vel, hvis man er lei seg for sine synder, jeg vil bare ta det rolig, slik at det kan synke virkelig dypt. Hvis en mann er lei seg for sine synder, og omvender seg, er lei seg for sine synder, og aksepterer Jesus Kristus som sin frelser for sine synder, og blir døpt i Jesu Kristi navn, er Gud forpliktet i samme stund å gi mannen dåpen i Den hellige ånd. Hvis han ikke gjør det, kan han ikke... Han holdt ikke sitt ord, er det riktig? Nå, hvorfor alle møtene som trekker ut da? Hvorfor alle bevisene og ting vi er nødt til å ha?
Now, Jesus sa, St. John 5:24, He that heareth my word.
Nå, Jesus sa, Johannes 5:24, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv. Nå, hvis evig liv, hva betyr ordet evig? Det betyr uten ende. Hvis han, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har liv uten ende. Hvorfor alt dette med å komme tilbake og prøve å bli frelst på nytt, alle disse tingene da? Hvis du har liv uten ende, kan du ikke få gå. Ditt liv kan ikke, fordi du har fått evig liv. Vel, hvis noen av dere skulle ønske å slå opp det ordet, finner dere det der. Det greske ordet har zoe, Z-O-E. Det greske ordet som betyr Guds liv. Fordi hvis det er evig, det er kun én ting som er evig, og det er Gud. Han er fra evighet til evighet. Du er Gud. Nå, hvis han er fra evighet til evighet, og har gitt deg liv fra evighet til evighet, da er du nødt til å bli en del av hans evige vesen. Er det riktig? Og hvis du blir en del av hans evige vesen, gjør det deg til en sønn eller en datter av ham, som nøyaktig oppfyller hva skriften sier, vi er sønner og døtter av Gud. Er det riktig? Når fikk du det? Da du ropte, da du gikk til alteret, da du talte med tunge, da du trodde. Vi døper så mange som ikke tror. Vi hører så mange tale med tunger som ikke tror. Vi har bearbeidet dem opp til bevis og laget ting og lagt dem ut, sier, når du gjør dette, har du fått det. Det er ingenting i Bibelen, ingen steder i Bibelen, hvor du kan fastslå at en mann, fordi han gjør dette, at han er en kristen. Han er en kristen fordi han tror, og hans eget liv bærer åndens frukt, uansett hva han gjør. Skjønner? Det er det. Nå, og når du tror, mottar du evig liv. Og evig liv er Gud, og Gud er den hellige ånd. Er det riktig? Hvis Gud og den hellige ånd ikke er den samme personen, hadde Jesus to fedre. Jesus sa at Gud var hans far, og Bibelen sier at den hellige ånd var hans far. Så de var begge den samme personen. Og hvis du mottar Gud evig liv inni deg, Hva har du da mottatt? Det hva jeg ønsker å vite. Får dere tak i det? Vi så full av teori. Kirken har vært fordi den blitt denominert. Denne denominasjonen finner dette, de tror på dette. De lager en denominasjon ut av det. De kan ikke bevege seg noe lengre enn det. Men Guds menighet beveger seg hele tiden, fortsetter videre. Den beveger seg straks av sted og lar denominasjonene bli sittende der bak. Den beveget seg vekk fra Luther, den beveget seg vekk fra metodisten, den beveget seg vekk fra baptisten, den beveget seg vekk fra presbyterianeren, og den beveger seg bort fra pinsebevegelsen, ja visst. Fordi evig liv beveger seg videre, ser dere. Og du får det fordi, hvorfor? Du tror på Herren Jesus Kristus. Nå er det bare to ting. Se nå. Du er enten en vantro eller en troende. Det er enten dag eller det er natt. Er det riktig? Nå, jeg kan ikke si bare så mye av dette er natt. Bare det som jeg ser gjennom det vinduet, det er det som er natt. Nei, nei. Alt sammen er natt. Det er riktig. Nå røyk, som jeg ofte har sagt, å røyke sigaretter, tygge tobakk og drikke whisky, det er ikke synd. Det er syndens egenskaper. Du gjør det fordi du er en vantro. Og å leve rettferdig og hellig og fredelig og rolig og stille og elskelig og omgjengelig og så videre, det er ikke fordi du er en kristen. Det er bare kristendommens egenskaper. Det er på grunn av hva som er inni deg som gjør det. Og hvis du etterligner det, eller gjør det fordi du er antatt å skulle være en kristen, da er du en hykler. Det er riktig. Hvis du ikke lever et vennlig liv fordi inni deg noe kommer ut, det gjør det. Gjør at du føler på den måten. Du vil gå gjennom prøvelser og problemer, oppturer og nedturer og bli misforstått. Det har ikke én ting å gjøre med det. Da Israel falt fra og dro ned til Egypt, var de frafallende. De mistet aldri sin pakt. De mistet gleden over sin frelse. David sa ikke «Gi meg tilbake min frelse». Han sa «Gi meg tilbake gleden over min frelse». Hans frelse måtte forbli den samme, men han gikk av ved feil utgang og mistet gleden over sin frelse. Ser dere hva jeg mener? Når ble du frelst? Når ble du hellig? Når ble du fylt med den hellige ånd? Da du trodde på Jesus Kristus, for du mottok der evig liv. Men så fra da begynte du å vokse. Du begynte å vokse. Du vokste gjennom helliggjørelse, gjennom den hellige ånd, og gjennom å tale med tunger, og gjennom alle disse tingene her. Men du mottok liv da du trodde. Ser dere hva jeg mener? Og nå gjør det ikke. Noen mennesker har allerede fått liv, og du prøver å få dem til å gjøre noe her, når de ikke engang har nådd det punktet enda. Og pinsevenner er kommet til det punktet hvor menigheten kommer til nå, til adopsjon eller plassering av sønner. Nå, i det gamle testamentet, når en sønn ble født inn i et hjem, det var en sønn fordi det var født i et hjem. Min sønn er min sønn da han ble født til meg. Og når pinsemenigheten fødte, eller fant det de kalte fødselen, den nye fødselen, eller den hellige ånds menighet, ble de født inn i Guds rike. Vel, nå i det gamle testamentet, nå i Efeseren, det første kapitlet, står det, vi er forutbestemt til adopsjon. Til plassering av sønner. Se på dette. Plassering. Ja, sør. Og en mann i det gamle testamentet, når han hadde en sønn født inn i et hus, da var han en sønn når han ble født. Men det var en tutor der til å oppdra det barnet inntil de kom til en viss alder. Så hvis denne tutor var brakt ord til faren, at barnet var verdig og helt i orden og alt sammen, nå det hadde han ble da plassert inn i den familien. Mange av dere som leser det gamle testamentet kjenner skriftstedet for det. Han ble plassert inn i familien, men hvis han ikke ble det, var han fortsatt en sønn, men han ble ikke plassert. Og så, hvis han ble plassert, ble han brakt ut på gaten, de la på ham en kappe, og så ble det laget en seremoni. Og deretter denne guttens underskrift på sjekken, den innebar nøyaktig det samme som den fra hans far. Nøyaktig det samme, fordi han var plassert inn i familiens fulle fellesskap. Gud plasserte sin egen sønn da han tok ham opp, tok med Peter, Jakob og Johannes som et vitne. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Og gikk opp dit, og Gud overskygget Kristus, den hellige ånd overskygget Kristus, og hans kledning skinte som solen. Er det riktig? Og Gud selv sa, dette er min elskede sønn, hør ham, med andre ord. Der er det. Det han sier er alt av det. Og da ble han gitt like stor, og selvfølgelig, det var Gud, men Gud inni Jesu Kristi kjød manifesterer seg selv for folket, og der Gud plasserte sin egen sønn. Og nå da pinsemenigheten og disse menneskene her i de siste dager begynte å finne den nye fødselen og bli født på ny, tenkte at det avgjorde det. Nei, sør, dine oppturer og nedturer og inn- og utgående kunnskap og slike ting, Gud kan ikke plassere deg som en sønn. Men når du blir værende i riket, blir værende i evangeliet, forblir et, en av disse dager vil Gud kalle deg ut og sette deg til side, plassere deg som sin sønn foran folket og gi deg noe som vil ryste nasjonene med det. Ser dere hva jeg mener? Det er plasseringen inn i familien. Nå, disse som hadde fulgt ham, Peter, Jakob og Johannes. Vi taler i kveld om Peter, en spesiell visjon, hvordan disse mennene levde i den tiden. Og nå først her oppe i det 20, eller det 32. verset i det forrige kapitlet, det 9. kapittel. Det skjedde da Peter var på reise overalt i landet, kom ned til de hellige som var i Lystra. Der fant han en mann som heter Aeneas, som hadde vært sengeliggende i 8 år. Han var lam. Og Peter sa til ham, Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg, stå opp og re sengen din. Da sto han opp med det samme.
Watch it. Now, look what happened. And all that dwelt at Lydda and
se på det, se nå hva som skjedde. Og alle som bodde i Lydda og Saron, se her, de alle vendte om til Herren.
Because a man that had palsy was healed.
Fordi en mann som var lam ble helbredet, vendte hele landområdet om til Herren. Fordi en mann var blitt helbredet med en lammelse.
And today the dead raised
up. Og i dag, de døde blir vekket opp, og folket sier, det er demonologi, det er psykologi, det er mental telepati. Personen var ikke død til å begynne med. Ser dere forskjellen? Det er vår likegyldighet til Gud som har bestemt hva vi mottar i dag. Vi vil motta guddommelig dom. Hele verden skjelver akkurat nå, under påvirkning av dommene som stadig nærmer seg. En av forkynnerne vil trolig plukke det opp om en liten stund om de kommende dommene, og jeg håper de gjør det uansett om den kommende dommen. For hele verden er klar, skjelver, hver nasjon skjelver. Tror du ikke at Russland også skjelver? USA og øyene skjelver? Hvem skal skyte ut den første atombomben? Når det skjer, kan det kaste hele tingen ut av sin akse, og ikke være en koboltbombe. Hva om noen få av disse slippes? Det vil ikke være engang en flue eller et insekt tilbake på jordens overflate. Det er akkurat nå i hendene på onde, syndefulle menn på vei mot helvete. Og ditt bestemmelse for denne jordens reise, jeg sa jordens reise, er lagt i hendene til onde og syndefulle mennesker. Du bør helst passe på hvor din sjels bestemmelsessted er gitt løfte for. Hvis den ikke er forpliktet mot himmelen og mot Gud, vend om i kveld med hele ditt hjerte, og ikke la det gamle året svinne bort uten at du omvender deg til Gud. Fordi din jordiske destinasjon blir bestemt ved hensynsløse, ondskapsfulle, følelsesløse, ateistiske menns hender. Her er hvor din kropp er bestemt for. Uansett hva de vil gjøre med det nå, vil det ødelegge deg. Må Gud være barmhjertelig. Og Gud i sin herlige barmhjertelighet sender tegn og under og mirakler og alle ting, og forkynner evangeliet, og folk vender alltid ansiktet mot, bort fra det. Så hvordan kan du forvente noe annet enn dom? Du må motta det. Og en mann ble helbredet for lammelse, og hele landområdet vendte om til Kristus. Og her hvor vi har konger og regenter, monarker og kongressmenn og alt annet, lidelser og sykdommer og døde og innsovne, og ser dem oppstå til liv igjen, og nasjonen bare håner og ler av det, så hva har vi tilbake uten dom? Oh, broder, hvis det noen gang fantes en tid hvor Gud vekker opp sitt folk, det I dag, dette kommende året, hvor Gud salver sine tjenere som flammer av ild, for dere I de siste dager og avslutningstiden. Se her, denne samme mann kom ned. Det var en jente som het Tabita. Tabita betyr Dorcas. Døde da hun var der nede, og Peter var oppe I Joppe. De sendte noen opp og fikk tak I ham og brakte ham ned. Og han gikk inn dit hvor hun lå, et lik, plasserte alle menneskene på utsiden og knelte ned og ba. Og da han gjorde det, gikk han bort og tok tak I hånden hennes og reiste henne opp, og hun var frisk igjen, levende.
Watch what took place. And it came to pass that he tarried many days just before that. And it was known throughout.
Og se hva som skjedde. Og det skjedde at han ble værende I mange dager, like før det. Og dette ble kjent over hele Joppe, og mange trodde på Herren. Mange trodde. Og I dag vil de si, jeg tviler på hvorvidt hun var død I det hele tatt eller ikke. Hun var bare I en koma eller noe sånt. Jeg tror ikke på en slik ting. Forklarer det alt sammen bort. Når du bortforklarer det overnaturlige ut fra Bibelen, da bortforklarer du selve den Gud som du tilber. Ja, hvis du gjør det, han en overnaturlig Gud. Ja vel, men nå stopper disse apostlene. Broder, de hadde vært sammen med Jesus. De brydde seg ikke om hva noen sa. De kalte på dem der en gang og fortalte dem at miraklenes dager var forbi, og pisket dem og satte dem I fengsel, og holdt dem hele natten og førte dem til retten neste morgen. Og de fant ut at de var uvitende og ulærde menn, men de la merke til at de hadde vært sammen med Jesus. Da de var løslatt, gikk de ikke bort og rådspurte seminaret mer. De dro til sitt eget folk, og da de kom sammen og forklarte hva Herren hadde gjort, samlet de seg og ba denne bønnen. Herre, hvorfor gjorde... naturligvis oppfylt det som profeten talte. Hvorfor raste folkeslagen, og hvorfor planla folkene tomme ting? Sa, I sannhet, gi oss kraft! Ved å strekke frem Jesu hånd, ditt hellige barn, til å helbrede det syke og at tegn og under kan bli gjort. Og når de menneskene samstendig ba på det stedet, rystet bygningen der de hadde samlet seg. Det vi trenger I kveld en enhet, et bønnemøte hvor vi knytter oss sammen med ett hjerte og en akkord og ber en bønn slik som det. Da vil vi ha en ny tid med rystelser. Amen. Legg merke til dette. Peter, en gang en som fornektet Herren, som en gang ikke trodde på ham, eller hadde fornektet ham, og gikk ut og gråt bittert og kom inn. Nå har han mottatt en hellig ånd. Hør på ham forkynne. Og der var en mann ved navn, eller som hette Cornelius, en offiser I det som kaltes det italienske regiment. En gudfryktig mann, en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han gav rikelig med barmhjertighetsgaver til folket, og han bad alltid til Gud. For en mann! Nå, husk ikke, til og med en hedning, ikke engang en jøde. Han var en hedning, en offiser, over 100. Vi 100 menn. Men han var en gudfryktig mann. Gud har alltid funnet gudfryktige menn blant hedningene. Jeg gikk og snakket med en ung mann I dag, jeg sa. Når jeg kommer til himmelen, en av tingene jeg ønsker å gjøre, å gå opp og håndhilse på en viss person som har gjort en galant handling. Og han snakket om den som han ønsket å se. Han ønsket å håndhilse på, om forskjellige ting, om hvordan Gud velsignet folket. Da Uria, etter at David hadde tatt Batseba, hans kone, og de sendte bud og fikk tak I ham, og hun skulle bli mor, og førte henne inn slik at han kunne laste Uria for det. Og han var ikke en hedning, han var ikke en jøde, han var en hedning, og han var en hetit, en proselytt til den jødiske religionen. Og han fortalte ham å komme ned og bli hjemme for en stund med sin kjære, vakre kone. Han sa, Gud forbi at jeg ville gjøre en ting som det, og min Guds ark på slagmarken, og han nektet å gjøre det. Oh, broder, når jeg kommer til herligheten, ønsker jeg å gå opp til Uria, håndhilse på ham og si Gud være lover, for ditt vitnesbyrd betyder noe for meg i min jordiske reise. Jeg ønsker å gå bort til Daniel og si, vet du, Daniel, da du gikk fryktløs inn der foran disse løvene, det vitnesbyrdet betydde noe for meg. Ja, sir. Jeg ønsker å se apostelen Peter og si, Peter, den kvelden da du var i fengsel, og Herren kom inn med et stort lys og skinte over deg, og jeg beundret alltid det. Og du begynte å følge det lyset, og døren åpnet seg foran deg, og tok deg rett inn i gatene. Du trodde at du drømte. Hvilken tid! Kommer ikke til å bli et stillested i himmelen når alle de gjenløste kommer der, blir det? Det kommer til å bli en fantastisk ting som finner sted oppe der, når alle de gjenløste kommer marsjerende inn. Og her er den offiseren, Cornelius sitt hus, se hvordan Gud ordnet det slik. Nå, Cornelius var en gudfryktig mann, han ba alltid og ga almisse til folket. Du gjør aldri noe som er verdifullt uten at Gud legger dette til ditt arkiv, det er riktig. Og han ba, og han ga almisse til folket, og han var en flott mann. Og en dag mens han ba i huset, kom en engel inn i rommet der han var. Tror dere på engler? Engelen kom inn i rommet der hvor han var og sa, Cornelius, stå opp og dra ned til Joppe, og spør etter en som heter Peter, som bor i huset til en som heter Simon, og han skal fortelle deg hva du skal gjøre. Amen. Nå, Peter på den tiden hadde vært på reise, så han ble sulten, det var omtrent klokka 12, så han gikk opp på taket og tok en liten blunn. Han skulle ta en blunn mens han var der oppe, og ventet på at de skulle få middagen ferdig. Så Cornelius sendte av gårde, det var en soldat og to gudfryktige menn og brakte dem ned for å finne Peter. Og i mellomtiden, Gud, hvis han sender noen for å treffe deg, gjør han forberedelser i forkant for denne tingen som skal skje. Han gjorde forberedelser på sykehuset for denne babyen i går, som lå der i en døende tilstand, at de ikke visste hva som var i veien, og den hellige ånd talte i rommet, gjorde forberedelser på sykehuset for helbredelsen av barnet til og med før jeg kom dit. Halleluja! I Finland, da den lille gutten lå der på veien død, og hans far og mor løpende gjennom åkeren skrek og vred med sine hender, Gud hadde på forhånd ordnet hans oppstandelse, 2 år på forhånd. Priset være Herren. Og i kveld, mens vi er her i dette menighetslokalet og gjennomgår disse ting som vi gjør, har Gud på forhånd ordnet vår oppstandelse. En herlig dag skal han komme. Det er alt sammen ordnet på forhånd. Og menn og kvinner som tenker på det, noen ganger synger poeter disse sangene, og det skal bli et møte i luften. For omtrent 15 år siden, som i kveld, sto jeg på denne plattformen med et stort diagram og underviste. Og det var en liten gruppe pinsevenner som kom fra Louisville, og jeg hadde aldri trodd på disse menneskene som danset som de gjorde. Og det kom en ung dame opp her for å spille piano, og de skulle spille en bestemt sang, og slå med en liten fingerbøler på et vaskebrett, og noen av dem slo på en blikkboks. Jeg var virkelig en kritiker, så jeg tenkte, hva kommer til å skje? Og kvinnen gikk opp for å spille denne bestemte sangen, hun begynte å spille, damen begynte å slå på vaskebrettet, og den unge blonde jenta hoppet ut på gulvet, og begynte å danse i ånden. Og jeg satt i spotterset, jeg sa, nå, jeg skulle ønske dere ville se på det. Og jeg hadde fortalt min menighet til de alle lurte på hva jeg skulle gjøre med det. Jeg fortsatte å se på henne, og jeg tenkte, se på det. Nå, hvis ikke det er ekstraordinært å gjøre min menighet om til et verdshus. Og jeg satt der uten å vite bedre. Jeg sa ikke noe, men i mitt hjerte tenkte jeg det. Så jeg kikket på henne der mens hun danset, og du vet, det første jeg sa var, vent nå et øyeblikk, lurer på om damen har noe skriftsted for dette. Og jeg begynte å tenke på skriftene. Jeg sa, hvor hen var dans noensinne forordnet? I det hele tatt, i Bibelen. Det er riktig. Og jeg tenkte, hva fikk dem til å danse? Jeg så at Israels barn, da de krysset Rødehavet, Miriam så seg tilbake og så alle disse slavedriverne som druknet. Hun tok opp en tamburin og begynte å danse, og slo på denne tamburinen, løp langs kysten og danset, og Israels døtre fulgte henne og danset. Jeg tenkte, det er seier. Jeg ser David, da hans kjæreste satte der bak i denne viften, viftet, og så på sin søte lille guttevenn, David som sto der ute, og her kommer arken, som broder Graham talte om for en stund siden, kom bort over åsen. Da David så den komme, danset han rundt og rundt og rundt. Vel, sa hun, du gjør meg flau. Han sa, hvis du ikke liker det, se på dette. Og han gikk rundt og rundt og rundt igjen. Vet dere hva? Gud så ned fra himmelen og sa, David, du er en mann etter mitt eget hjerte. Det stemmer. Og jeg tenkte, vet du, det er en ting som feiler meg, kanskje jeg ikke har nok seier. Og jeg satt der, og min metodistfot begynte å trippe. Og før du vet ordet av det, Gud er min dommer. Jeg, før jeg visste hva jeg gjorde, var jeg ute på gulvet her, danset rundt med den jenta. Det er riktig. Da sa jeg, Gud, ta meg ut av spottersete. La meg se på alle ting på en fornuftig måte, før jeg noen gang uttrykker en dom igjen. Amen. Gud gjør forunderlige ting. Jeg trykker på en masse tøv, jeg trykker på en masse sludder, men jeg tror på det sanne, ekte Guds ord fylt av ånden. Den hellige ånd som blir forkynt i kraften av demonstrasjonen. Amen. For det var det som frelste meg. Det er tinget som har brakt meg så langt. Det var dette som hjalp meg da legen sa jeg var døende. Det er den tinget som frelste meg i min dødstime. Det er den tinget som vil la meg gjenoppstå. Det er den tinget som jeg skal dra til himmelen med. Hvis jeg noen gang kommer dit, vil jeg være nødt til å dra med det. Fordi jeg vet ikke om noe annet enn dette. Og vil ikke vite om noe annet enn det. Det er riktig. Kjenn Jesus, og ham korsfestet, og det er alt. Hvis han er korsfestet, da korsfester det mitt kjød med hans, og jeg er død til tingene av verden. Ja, men, vet dere, jeg blir religiøs, jeg begynner å føle det slik. Legg merke til, her var de. Å, du, hvilken tid. De hadde et underfullt møte. Cornelius sa, nå går dere dit ned og spør etter en som heter Peter, og sa, aldri hørt om ham før. Åh, Peter der oppe tenkte, herre, jeg tar en liten blund rett før jeg spiser middag, jeg er så sulten og trett. Da han lå der, falt en henrykkelse over ham. Skriften sier det. Så, jeg tror han falt en henrykkelse, gjør ikke dere? Og da han gjorde det, så han en duk som dalte ned, i den var all slags krypende dyr. Og en røst sa, reis deg opp, Peter, slakt og spis. Han sa, nei, herre, jeg er jøde, for jeg har aldri spist noe vanhellig eller uren. Han sa, det jeg har renset må ikke du kalle vanhellig. Sa, stå derfor opp, sa, det er noen som venter på deg nede ved porten, og fortsett videre, ikke tvil på noe av dette. Følg han, amen. Nå, Peter og hans skinnhellige veier, vet dere, han hadde en slags respekt blant folket, så han måtte være forsiktig med hva han spiste. Han var jøde. Han var blitt oppfostret en streng presbyterianer, du vet, eller noe slikt, og han måtte være forsiktig med hva han gjorde på grunn av sitt forhold til menigheten. Så sa Herren, følg disse hedningene, ikke bry deg noen ting om hva som ble gjort, eller noe som helst. Gå videre opp dit. Og han dro straks opp til Cornelius sitt hus. Da hadde Cornelius kalt sammen slektingen og de nærmeste vennene sine, og han fortalte ham hvordan han så engelen. Han sa, nå Peter, jeg har sendt bud på deg. Og da Peter stod opp der og begynte å forkynne, mens Peter talte disse ordene, falt den hellige ånd på dem, og de ble alle fylt med den hellige ånd. De begynte å profetere, talte med tunger, og hadde en vidunderlig tid. Han sa, kan vi nekte dem vannet? Nå, disse har mottatt den hellige ånd før de ble døpt. Og han befalt at de skulle bli døpt i Herren Jesu navn. Og Peter ble hos dem noen dager. Dette er den apostoliske menigheten som beveger seg i ånden, som Gud har talt om. Peter ble uten sin middag. Peter gikk ned for å følge Herren. Og hvis Gud noensinne kunne få tak i en mann og kvinner i dag i dette tabernaklet, hvor som helst, som ikke vil bry seg noen ting om hva som foregår rundt dem, men overgi seg selv til Herren som en individuell enhet, da vil Gud lede en mann i dag på samme måte slik han ledet da. Han beviser at han er med oss. Det vi trenger i dag er et ydmykt, overgitt liv. Overgi deg selv. Ikke press deg selv tilbake. Ikke gjør noe annet enn å bli ledet rett der av den hellige ånd. Hva ånden sier at du skal gjøre, gjør det raskt. Ikke si, vel, jeg vil vente og finne ut hva dette er, og det er hva den hellige ånd sier at du skal gjøre. Gå og gjør det. Hva om jeg ikke hadde dratt til Finland når den hellige ånd kalte meg over dit? Hva om jeg ikke hadde dratt til sykehuset i går, hvor den lille babyen lå der døende, og ikke hadde dratt? Det lydighet bedre enn offer. Gjør hva den hellige ånd sier du skal gjøre. Det vi trenger i kveld å kvitte oss med alle våre små gamle undertrykte ideer og la den hellige ånd. Dere blir undervist her. Dere vet hva som rett og galt. Men det du trenger i kveld en stor bunt av Guds kjærlighet utøst i ditt hjerte. Alle uenigheter vasket bort. Begrav det sammen med det gamle året i det passerer ut. La det gå. La oss starte et nytt liv, en ny begynnelse. Du kan ikke, hvis du allerede født inn i Guds rike, har du allerede fått den hellige ånd i deg, det eneste du nødt til å gjøre å gjøre deg fri fra disse tingene i verden som holder deg tilbake. Sa, la oss legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet, livet, i den kampen som lagt foran oss. Hebreerne 12. kapittel, legge av byrdene. Kunne dere forestille dere de vise menn som kom for å se Jesus? Jeg vil bare ta et lite drama et øyeblikk. Jeg kan se. De sier tre vise menn. Vi vil bare si at det var tre. Jim, John og George vil vi si at deres navn var. Og de kom for å se Jesus, og jeg kan se dem alle gjøre seg klar til å dra. Vi vil ta denne karen, Jim. Han litt av en mann. Han løper og forteller sin kone, sa, kone, vet du hva? Jeg så stjernen, så jeg nødt til å dra. Og så går han bort, og han pakker sakene sine for å dra. Det det som i veien med folk i dag. De prøver å pakke sakene sine for å bli en kristen. Hvis det noe du trenger, vær upakket for å bli en kristen. Har for mange ting som henger på nå. Mamma sier, vel mor, du vet, jeg kan ikke dra med dem hvis ikke jeg tar med kortbordet mitt. Så han henger det på kamelen. Fordi du vet, de andre guttene ville ikke sette pris på at jeg skulle gå med dem hvis jeg ikke hadde kortbordet mitt med meg. Alle disse andre små tingene som holder tak i deg, og du har en liten eske av egoisme. Du er nødt til å henge det på også, og du må henge på litt sladder, litt på avtalelse, litt av dette, det henger det på kamelen. Og før du vet ordet det, hopper han opp, skrever over den gamle kamelen, sier, kom igjen nå, la oss dra. Den gamle kamelen kan knapt bevege seg. Han har blitt så tungt lastet at han nesten hjulbeint. Og du lager alltid bråd, og klager på din menighet som du går til, og kanskje du har lastet så mye at du ikke kan bevege seg. Det det som i veien. Du trenger å pakke av, rense, rydde opp, få det rett, amen, vær i veien med meg. Legg merke til, det hva det er. Jeg kan se de andre gå, fortsette videre, og for det første du vet, han kom ut og kikket på den stjernen igjen, og så aller først begynner han å kaste bord til side, og pakker til den andre siden. Kona sa, hva gjør du, John? Sa, jeg legger av enhver byrde som så lett fanger meg, for jeg nødt til å løpe i denne kampen med utholdenhet. For trang den port og smal av veien, men få de som vil finne den. Det bare plass for deg og Jesus. Ingen andre kan gå igjennom. Amen. Hun sa, jeg kan høre henne si, vel, si du glemmer kompasset ditt. Jeg trenger ikke noe kompass. Du glemmer din seminargrad, du glemmer dine bachelorgrader og alle disse andre tingene du holder fast på. Han sa, hør, jeg trenger ikke noen kompass. Hvordan skal du gå da? Han pekte opp til stjernen og sa, jeg går på Guds til veiebrakte vei. Gud ga meg en stjerne å følge som vil ta meg til Kristus. Å, hvilken kveld! Vi trenger ikke noen store, lang skolegang og alt dette. Vi ønsker å gå Guds tilveiebrakte vei, og Guds tilveiebrakte vei for denne tiden dåpen i den hellige ånd, og være ledet av den hellige ånd. De Guds sønner. Det vil bringe deg til ditt bestemmelsested. Legg av byrdene, legg av alt annet. La oss komme tilbake til den apostoliske tiden. Vårt fundament sikkert. Gud har bevist det for oss ved tegn og under, og forbilder og alt annet. Han har bevist at han med oss. Over hele verden har dette herlige, mektige evangeliet sendt 1.500.000 inn i Guds rike. I fjor, the Pentecostal church succeeded every church there was in the world last year in conversions. Pinsebevegelsen overkom hver eneste kirke som i verden i fjor. I konverteringer, 1.500.000 registrert. Halleluja! Vær i veien. Det den aller mektigste tingen som på jorden i dag. Men djevelen kommet iblant dem og delte dem opp i denne lille gruppen og den lille gruppen og denne lille gruppen for å få dem til å krangle med hverandre. Hvis de noen gang ville glemme sin egoisme og sine uenigheter og ta hverandre i hendene, deres hjerter være forenet som en, da ville tusenårsriket komme. Det det vi trenger i kveld, venner, å komme sammen. Det hva brannom tabernaklet trenger å gjøre. Det er hva alle menigheter trenger å gjøre, å komme sammen som et fellesskap, som ett individ i Kristus Jesus, et nyfødt barn, og vandre på denne trange, smale veien. Ser på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Se her, ikke for å forsvare vårt tabernakel og dets lære, og så videre. Men jeg sier dette, mine kjære venner. Gå og søk i verden hvor som helst du ønsker. Og vi sier det med stolthet, ikke å skryte av noe annet enn Jesus Kristus, Guds sønn. Men se hva den allmektige Gud har gjort for denne lille menigheten. Snu deg rundt og se om du vil. Rett fra denne menigheten her startet denne store vekkelsen som har feid over hele verden. Og det stemmer. Se gjennom det, og se om det ikke er slik. Gud er med oss. I sin kjærlighet og nåde, se hvordan han helbreder oss når vi er syke. Se på krefttilfellene og blinde og døve, stumme og alt annet som han helbreder i vår midte, overalt. Dessuten var han kjærlig nok til å komme ned for et vitenskapelig bevis for å sette sin godkjenning på menigheten. Lot et bilde bli tatt av seg sammen med oss. Amen. Der kritikerne, de er nødt til å lukke munnen og tre tilbake og si, kan ikke si noen ting om dette. Amen. Jeg er så glad i kveld for at jeg er en av dem. Jeg er så glad for å være en kristen. Jeg er så glad for at jeg bor her blant folk som tror på denne store bevegelsen. Hvem? Jeg forventer at det ville være små uenigheter. Vi er mennesker, men i prinsippet er vi en. Riktig, vi er en. Vi står forenet som en enhet i Jesus Kristus. Gud har velsignet oss og ga oss alle disse underfulle ting. Bare tenk hvordan jeg ikke selv kunne ha vært her i kveld hvis det ikke hadde vært for Herren, da de beste legene sa at jeg ikke kunne klare det. Men sjefslegen kom ned og sa, det er alt sammen i mine hender, og du skal gjøre det. Jeg trodde ham. Hvordan er det med søster Weaver som sitter der, som et skjelett satt der i den rullestolen, da de rullet henne opp her for å bli døpt i Jesu Kristi navn? Legen ga henne opp til den morgenen til å leve, med en kreft som spiste henne opp for omtrent 7 eller 8 år siden. Her er hun i kveld sammen med oss. Jeg kunne nevne så mange flere som har gått inn og ut disse dørene her, som har kommet inn her, invalid og plaget og syke og lamme og halte, blinde og alt annet, er blitt helbredet. Bare inn gjennom denne lille døren her, som et vitnesbyrd om Herren Jesu Kristi oppstandelse. Hva burde vi være? Hva burde dette brannatabernaklet være? Det burde være et fyrtårn som er satt på et av de mørkeste stedene i verden, Jeffersonville. Hvis det noen gang vært et sted som trengte evangeliet, er det Jeffersonville. Det er riktig. Men kan det komme noe godt ut av Nazaret? Sa, kom og se. Det stemmer. De mørke stedene, vi trenger ikke lysene om dagen. Vi trenger dem når det er mørkt. Det er der Gud sender lys, på de mørke steder. Det er veldig vanskelig. Lett å gå der alle ting går jevnt, men der det er vanskeligheter, hvor de mørke stedene er, de ujevne stedene. Skal jeg bli båret hjem til himmelen på en behagelig blomstereng, når andre kjempet for å vinne prisen og seilte gjennom blodige hav? Rett her hvor mennesket driver med flisespikkeri og uenigheter og slike ting. Du er 140.000 enninger hver dag og går for å møte Jesus. Det vil si, de går for å møte en rettferdig og ærlig Gud uten å vite noen ting om ham. 140.000 dør hver dag. Dødstallet på hedninger som aldri hørte navnet til Jesus Kristus dør hver dag. Og vi strides om hvorvidt vi er presbyterianer eller metodist eller ikke. For en vanære, for en skam. Det vi trenger er en visjon, ikke å se rett ned her på enden av nesen din, se ut der på enden av veien. Hvis jeg tenker på i dag, dette, det eller det andre, vil jeg leve for den dagen, men jeg lever for evigheten, for noe der ute, noe som Gud har ordinert, og jeg er nødt til å gå og møte det en dag. Jeg tok for mye av tiden, 10 minutter. Ved Guds nåde og Guds hjelp, jeg har bedt ham om noe i 2 år, om og om igjen. Jeg ba om noe i 15 år, og til slutt ga han det til meg. Jeg vil banke på hans dør hvis jeg lever neste år, hvis han ikke gir det til meg i år. Se, for denne tingen som jeg har bedt om. Det er for hans herlighet, noe som jeg kunne gjøre for ham over der. Vil han bare tillate dette til meg, da kan jeg gå ut og vinne sjele for ham litt bedre, være litt sterkere på veien. Og jeg ber om at han vil gjøre det. Det er min bønn til ham. Og mitt vitnesbyrd til dere at hvis dere bare vil be for meg og holde meg opp fremfor ham i bønn, da kan jeg fortsette videre. Hvordan kan jeg gjøre en ting, uansett hva som ville finne sted, hvis jeg ikke hadde noen til å tro på meg? Dere er like mye del av det som jeg er, eller noen andre er. Dere er en stor del av det. Uansett hva vi ville gjøre, om vi ville forkynne, hva vi ville si, hvis det ikke er noen til å tro det, kan ingenting gjøres. Det er riktig. Det var alt sammen noe som ikke nådde frem. Det er ingenting som kan gjøres med mindre vi kommer sammen, og vi tror på hverandre. Jeg tror på dere, og dere tror på meg, og sammen tror vi på Gud, og vi tror at hans ånd vil lede oss. Nå, Broder Fønn, kommer du opp? Du holder baby nå. Det er din unnskyldning. Broder Woody antar at du er den neste da. Ja vel. Og han har adoptert Broder Jackson, så jeg tror Broder Jackson vil være neste. Må Herren velsigne vår Broder Jackson som kommer. Må Herren velsigne dere. Elsker dere, dere Herren. Jeg ønsker å se hendene deres. Elsker dere Herren. Ja vel. Søster Gertie, kom hit et øyeblikk. Jeg vil at du skal synge en sang med meg. Alle andre synger. Jeg skal prøve. Jeg er så hes som jeg kan være. For jeg har en forkjølelse, og jeg noe hodet mitt, men jeg vil at du skal hjelpe meg å synge denne gode gamle sangen. Og gi meg tonen til noe, jeg vet ikke hva det er, men jeg vet ikke hva det er. Bare gi meg en tone, for jeg ønsker å synge «Drypper av blod, sammen med dere alle». For dette evangeliet som jeg forkynner, det drypper av blod. Tror ikke dere det? Ja vel, alle sammen nå. Den første som døde, for denne Helligånds plan var Johannes døperen, men han døde som en mann. Deretter kom Herren Jesus. De korsfestet ham. Han forkynte at ånden ville frelse mennesker fra synd. Det fortsetter å dryppe av blod. Ja, det drypper av blod. Dette Helligånds evangelium drypper av blod. Blodet til disiplene som døde for sannheten. Dette Helligånds evangelium, det drypper av blod. Men så steinet de Stefanus. Han forkynte imot synd. Det gjorde ham så sinte at de knuste hans hode. Men han døde i ånden, og han oppga ånden og dro for å være med de andre, den livgivende hærskaren. Det fortsetter å dryppe av blod. Ja, det drypper av blod. Dette Helligånds evangelium drypper av blod. Blodet til disiplene som døde for sannheten. Dette Helligånds evangelium. Der er Peter og Paulus. Johannes den guddommelige. De oppgav sine liv for at dette evangelium kunne skinne. De blandet sitt blod som profetene fra gammel tid, slik at det sanne Guds ord ærlig kunne bli fortalt. Det fortsetter å dryppe av blod. Ja, det drypper av blod. Dette Helligånds evangelium drypper av blod. Blodet til disiplene som døde for sannheten. Dette Helligånds evangelium fortsetter å dryppe av blod. Lytt til dette nå. Det er sjeler under alteret som roper, Hvor lenge? Før Herren straffer de som har gjort galt. Men det kommer til å bli flere som vil gi sitt livs blod. For dette Helligånds evangelium, og det skal lage en røde flod. La oss reise oss nå. Det drypper av blod, ja. Det drypper av blod. Dette Helligånds evangelium. Det drypper av blod. Blodet til disiplene, som døde for sannheten. Dette Helligånds evangelium drypper av blod. Er du ikke glad for at du er en av dem? Hva slags evangelium? Det samme evangeliet som blir gitt til dem, samme tegn, samme under som følger, samme ildstøtten, samme Herre Jesus, samme helbredelse av de syke, samme åndens kraft, alt beveger seg rett videre. Den samme forfølgelsen skal komme. Dette Helligånds evangelium drypper av blod. Alle sammen nå, det drypper. Snur dere rundt og håndhils på noen og si «Priset være Herren!» Drypper av blod. Halleluja, er ikke du, broder? Priset være Herren. Amen. Det drypper av blod. Og blod av disiplene som døde for sannheten. Dette Helligånds evangelium drypper av blod. Hvor jeg elsker Jesus. Hvor jeg elsker Jesus. Hvor jeg elsker Jesus. Fordi han først elsket meg. La oss synge det høyere nå. Løft opp hendene deres. Hvor jeg elsker Jesus. Hvor jeg elsker Jesus. Hvor jeg elsker Jesus. Fordi han først elsket meg. Vår himmelske Far, vi takker deg i kveld for Herren Jesus Kristus, for hans kraft, for hans kjærlighet, og for å vite at i denne store, herlige tiden som vi lever i, når profetene fra gammel tid så denne tiden og ga befalinger vedrørende den, og sa hvordan menneskene ville være oppfarende, oppblåste, som elsker sine lyster høyere enn de elsker Gud, har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Da han sa det ville være spotteri i de siste dager, og ville gjøre narr og latterliggjøre, og vi lever i det, far. På den tiden vognene ville rase på de brede veiene, de ville bevege seg som lyn, de ville virke som fakler, alle disse store profetiene som er oppfylt. Da Jesus sa tidevannsbølgene vil få kysten til å gå i stykker, opp og ned langs havets kyst, og da skal store tegn og under komme til syne på himlene der oppe, som flyvende tallerkener og ting. På grunn av disse tegnene ville det få verden til å frykte og skjelve. Det ville forårsake jordskjelv på forskjellige steder og alle mulige ting, og tid med forvirring og uro mellom nasjonene. Og han sa på den dagen vil Israel blomstre. Halleluja! Den gamle sekskantede davidsstjernen vaier over Jerusalem i kveld for første gang på 2500 år. Nasjonene bryter sammen. Fikentreet skyter knopper. Alle de andre trærne skyter knopper. De ugudelige skyter knopper. Romanismen skyter knopper. Kommunismen skyter knopper. Og din menighet skyter knopper. Våren kommer. Store livets mester, stig opp med legedom under dine vinger. Herre, og gi dine tjenere all kraft og tegn til å strekke frem Jesu hånd, ditt hellige barn til å utføre mirakler og gjøre tegn og forkynne evangeliet til jordens ender. Gi det, Herre. Velsign denne lille menigheten, velsign dens pastor, Herre, vår kjære broder, velsign alle som er delaktige her hos oss, alle som påkaller ditt navn overalt rundt om i verden. Hjelp dette kommende året, Herre. Hjelp oss til å gjøre vårt beste for din tjeneste, holde sykdom borte fra vår midte, og salve oss med den hellige ånd. Hold misunnelse, hold strid, hold sjalusi, hold alt som er ugudelig borte fra oss. Og la det bli sagt om oss at vi er dine barn. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Gi det, far. Velsign oss og tilgi oss våre tidligere synder. Og må vi si, som Paulus, glemme det som er bak. Vi jager mot målet for det høye kall i Kristus. Herregud, send meg hvor enn du vil. Jeg er rede til å gå, gjøre din befaling når som helst. Tilgi oss, sier jeg igjen, og hellige denne menigheten til ditt navns ære og herlighet og folket som er til stede, for vi ber om det i Jesu navn. Amen. Dere kan sette dere nå. Må Herren velsigne dere. Nå, det skal være et møte i luften. I det herlige stedet om en stund. Jeg skal møte deg over der. I det hjemmet, bortenfor skyen. Slik sang vil du høre, aldri hørt av et dødelig øre. Det vil bli strålende, erklærer jeg. For Guds egen sønn blir den som skal lede på det møtet i luften. Å, det skal være et møte i luften. I det herlige stedet om en stund. Skal møte deg, over der. I hjemmet, bortenfor skyen. Slik sang vil du høre. Aldri hørt av et dødelig øre. Det vil bli en strålende, erklærer jeg. For Guds egen sønn blir den som skal lede på det møte i luften. Du har hørt om lille Moses i sivet. Du har hørt om fryktløse David og slyngen. Du har hørt historien fortalt om Josef og hans drømmer. Og om Daniel og løvene synger du ofte. Åh, det er mange, mange andre i Bibelen. Og jeg erklærer, jeg lengter etter å møte dem, alle. Om en stund vil Herren la oss møte dem, på det møtet i luften. Det skal være et møte i luften, i det herlige stedet om en stund. Vi skal møte deg, hilse deg over der. I det hjemmet bortenfor skyen. Slik sang vil du høre, aldri hørt av et dødelig øre. Vil bli strålende, erklærer jeg. Når Guds egen sønn vil bli den som skal lede på det møte i luften. Elsker dere ikke det? Åh, du, det er en jeg ønsker å møte fremfor alle, det er Jesus. Gjør ikke dere? Bare får deg til å føle deg så glad, så renset ut, så ren. Føler du det ikke bare på den måten, akkurat som om du ble renset ut? Bare elsk ham. Møte i luften. I det herlige stedet, om en stund, kommer til å møte deg og hilse deg over der. I det hjemmet bortenfor. Vil du høre? Aldri hørt av et dødelig øre. Det vil bli strålende, erklærer jeg. Og Guds egen sønn vil bli den som skal lede på det møte i luften. Elsker dere ikke det? Åh, du! Du har hørt om lille Moses i sivet. Du har hørt om fryktløse David og slingen hans. Du har hørt historien fortalt om Josef og hans drømmer. Og om Daniel og løvene synger du ofte. Å, det er mange, mange andre i Bibelen. Og jeg erklærer, jeg lengter etter å møte dem alle. Om en stund vil Herren la oss møte dem. På det møtet, i luften. Å ja! Det skal være et møte i luften. I det herlige stedet om en stund. Kommer til å møte deg. Hilse deg over der. I det hjemmet bortenfor skyen. Slik sang, som noen gang er hørt, hørt av et dødelig øre. Vil bli strålende, erklærer jeg. Og Guds egen sønn vil bli den som skal lede på det møtet. I luften. Å du, jeg ønsker bare å være der. Gjør ikke dere? Hvor mange sier, ved Guds nåde vil jeg være der. Ved din nåde. Priset være Herren. Ja vel, broder Neville. Godt nytt år til dere alle. Gud velsigne dere.